habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacaddeenna fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka ka imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha juun waa 18 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah axmed cali sheekh.
dhegeystayaal aad ku maal doontaan idaacaddana caawana waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo goordho gudbisay jawaab ay ka bixisay qoraal ay maxkamaddu usoo gudbisay kenya oo la xiriira dacwadda muranka badda ee u dhexeeya kenya iyo soomaaliya. safiirka cali fiqi ayaana v o a u sheegay
in maxkamadda aan tagnay, aan codsanay maaragtay annagii kenyaba maaragtay aan codsanay in mar kaloo qoraalo oo jawaab ah in lisdhaafsado. marka annaga qoraalkii jawaabta ayaan maanta oo maanta oo muddadii aheyd aan gudbinay kenyana maaragtay 6 bilood kadib december 18-keed iyadana waxaa laga sugaayaa maaragtay qaab sidaasoo kala meesoog.
dowladda soomaaliya oo difaacday heshiiskii ay sabtidii la gashay dowladda etoobiya ee ku saabsanaa maalgashiga dekedaha.
waxaa kale oo aan idiin haynaa somalilan oo iyaduna ka hadashay heshiiska soomaaliya iyo etoobiya.
barnaamijkii qurbe xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa idaacadda caawa ku dhegaysan doontaan, balse marka hore warkii dunida. ra-iisul wasaaraha jarmalka angela merkel ayaa maanta si ku meel gaar ah u hakisay xiisadii ugu dambeysay ee isagoloojiga yurub, iyada oo shaaca ka qaaday inay dalalka deriska la ah jarmalka kala hadli doonto arrinta muhaajiriinta. tallaabadan ayaa timid kadib markii xubnaha mayalka adag ee isbahaysiga dowladda ay hogaamiso ay siiyeen in 2 toddobaad ay ku adkayso xeerarka dadka magangelidoonka ah ee soo gelaya dadka jarmalka. merkel ayaa sheegtay inaysan doonayn in jarmalka uu si keligiisa dhabarka u xijiyo muhaajiriinta. hase yeeshee wasiirka arrimaha gudaha dalkaasi horst seehofer ayaa u ololeeyay in dalka laga mamnuuco muhaajiriinta isagoo ka soo horjeestay ra-iisul wasaarihiisa. merkel waxa ay sheegtay in muhaajiriinta oo laga celiyo xuduudda jarmalka ay saameyn ku yeelan karto dalalka kale ee yurub. horst seehofer ayaa ka tirsan xisbiga christian social union oo ku hanjabay inay soo afjari doonaan 7 sano oo isbahaysi ay la lahaayeen xisbiga merkel haddii aan la adkeen siyaasadda soo galootiga.
ururka caalamiga ee ay ku midaysan yihiin hay-adaha bisha cas iyo lanqeerta cas ee loo soo gaabiyo i f r c ayaa waxa uu sheegay in kumanaan muhaajiriin oo ku sugan dalalka la isku yidhaahdo balkanska yurub ay u baahan yihiin gargaar bini aadminimo oo deg dega. ururkaasi i f r c waxa uu maanta sheegay in dad ka badan 5,600 oo ruux oo muhaajiriin ah inay gaareen dalka bosniya tan iyo bilowgii bishii janaayo ee sanadkan, taasi oo aad iyo aad uga badan tiradii sanadkii 2017-kii waddankaasi gaartay. simon miseri oo ah madaxa ururkaasi ayaa waxa uu sheegay in qaxootiga ku sugan balkanska ay u baahan yihiin waxyaabaha aasaasiga u ah noloshooda. hay-adda lanqeerta cas ayaa waxay sheegtay in 100 ka mid a shaqaalaheeda mutadawiciinta ah ay 100-laal ruux oo muhaajiriina ay gargaaraan maalin walba. dowladda bosniya ayaa waxa ay ka dugtay in muhaajiriinta usoo tallaabaya dalkeeda ay halis ugu jiraan miinooyin ku aasan dhulka xuduudda ah. dalalka balkaniska oo dhaca dhinaca koonfur bari yurub ayaa waxay ka kooban yihiin albania, bulgaria, bosnia, kosovo, macedonia iyo montenegro.
mas-uuliyiinta dalka jarmalka ayaa maanta xiray madaxii fulinta qaybta audi ee shirkadda baabuurta volkswagen robert stadler. robert stadler ayaa maanta loo xiray baaritaan ku saabsan baabuurta shirkadda audi ay ka iibisay yurub oo la rumaysan yahay in lagu xiray qalab daminaya maamulka qiiqa baabuurta ay ku sii daayaan hawada marka la wado. Toddobaadkii tagay, dacwad oogayaasha magaalada Munich ayaa howlgal ay ka sameeyeen guriga Sadler. Waxa ay ku tuhmayeen in uu ku qarinayo dokumentiyo caddeynaya dambiyada shirkaddaasi lagu tuhmayo, isla markaana dowladda uu qiyaanay. Shirkadda Volkswagen Audi ayaa sheegtay in Master Stadler uu weli yahay qof aan dembi lahayn ilaa ay sidaasi ka caddayso maxkamad. Volkswagen ayaa hore u qiratay inay qiyaantay tijaabada qiiqa ee baabuurta ay ku iibiso gudaha dalkan Mareykanka.
Saddex qof ayaa ku dhimatay, 9 kalena way ku dhaawacmeen dhulgariir xoog leh oo ku dhuftay dalka Japan. Dhulgariirkaasi oo xooggiisu u dhammaa 6.5 ayaa ku dhuftay magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi ee Osaka maanta, xilli dadku ay shaqooyinka u socdeen. Waxaa laakiin dhammaanba socodkii tareenada kadib markii waxyeelo ay soo gaartay dhowr goobood oo laga raaco tareenada.
intaas aynu kaga gudubno wararkii caalamka, waxaad ka dhigaysanayseen laanta af Soomaaliga ee v o a. Dowladda Soomaaliya ayaa maanta gudbisay dokumenti ay uga jawaabaysay eedo cusub oo ay ku soo dartay jawaabteedii ugu dambeysay ee dacwadda badda ee Kenya iyo Soomaaliya. Mas-uuliyiinta saaka gudbiyey jawaabtan waxaa ka mid ah safiirka Soomaaliya u fadhiya midowga Yurub, Cali Siciid Faqiib. Falastiin Axmed Iimaan ayaa weydiisay waxa ay ahayd jawaabta ay gudbiyeen maanta.
maxkamadda February 2017 maxkamadda ICJ waxay go-aan ku gaartay in ay sharciyad u leedahay inay maxkamadda ay gasho keeska Soomaaliya iyo Kenya ay dhageysato. Marka taa markay dhacday kadib, Kenya waxay soo gudbisay waxa la yihaahdo counter memorial, dacwadii anaga qornay jawaabteeda ayay soo gudbisay. Marka jawaabtay soo gudbisay ayaa waxaa ku jiro waxyaabo oo maaragtay oo jawaab dhinaceen looga baahnaa, kuwaasoo ah in marka annaga markii ay dhacday sanadka maaragtay February lasoo dhaafay in maxkamadda aan tagnay aan codsanay maaragtay annagii Kenyaba maaragtay aan codsanay in mar kaloo qoraalo oo jawaab ah in lisdhaafto. Marka annaga qoraalkii jawaabta ayaan maanta oo maanta oo muddadii aheyd aan gudbinay Kenyana maaragtay 6 bilood kadib December 18th iyadana waxaa laga sugayaa maaragtay jawaab sidaas oo kale inay soo gudbiso.
Marka hadda maxay tahay marka Kenya ay iyana soo gudbiso, maxaa xigaya, xagee loo gudbayaa?
Waxaa loo gudbayaa maxkamadii markaa wixii ka dambeeya sanadka socda. Maxkamada go-aanay gaaraysaa iyadoo fiirinaysa waqtiga haysata darteed ayaa go-aan ku gaaraysa muddo 6 bilood 9 bilood inay go-aan ku gaarto dhaaf. taas ayaa wuxuu noqonayaa maalmahaas ayaa waxay noqonayaan dhageysiga maxkamadda.
Marka jawaabta xigta ee laga sugayo maxkamadda waa inay sheegto waqtiga dhageysiga uu bilaabanayo ee in ay go-aan gaarto muddo kale qaadanaysa.
May taa waxaa ka horreeyay markuu horeysa ee jawaabta Kenya oo iyadana loo ja laga sugayo inay keento 6 bilood anaga hadda kadib oo ah bisha December 18th. Marka ay jawaabaha qoraalada ay maaragtay gacanta ay u galaan maxkamadda, markaa maxkamadda way fariisanaysaa, waxay leedahay mataqaanaa maalintaas maalmahaas ayaan mataqaanaa aan go-aaminay in maxkamadda dhageysigu bilaabanayo.
Haddii marka Kenya waxyaabihii ay la sheegay inay cusanayso waxaa ka mid ah in bannaanka aad ku wada hadashaan, marar badanna madaxda labada dhinac waa ay is arkeen, ma laga yaabaa in laydinku qanciyo in meel ka baxsan maxkamadda aad wada hadalka ku gashaan?
Runtii horta waxa waaye sidaad ka warqabtay wareysiga ay bixisay maaragtay wasiiradda arrimaha dibadda, wasiirkeeda arrimaha dibadda wuu beeneeyey inaysan mataqaana wadahadal jirin. Ilaa haddeertana ima muuqato inay dowladda diyaar u tahay inay wadahadal gasho. Marka sidaas darteed noodaas inaan meesha waan ka saarayaa.
Marka hadda waxyaabaha aad sheegtay in Kenya ay ku soo dartay jawaabteedii dambe, maxaa ka mid ahaa oo aad ka jawaabteen?
Kenya waxyaabaha ay kusoo dartay waxaa ka mid ah iyadoo ku doodaysay in maaragtay xuduudii maaragtay annaga mar hore ayaan annaga go-aansanay Soomaalitana aysan hadlin, sidaas darteed xuduudii way noo go-an tahay. Marka arrina adi arrin jawaabo hadallo oo maaragtay difaac sharciyan iyo mataqaanaa iyo dhaqanba aan ku jirin darteed, marka jawaab fiican oo qurux badan ayaa looyaradii mataqaanaa oo ilaa iyo 2 qoraal ah ayaan maanta gudbinay. Marka sidaa la soco
marka wax ma nooga taaban kartaa qoraalkiinaas waxyaabihii aad kaga hadasheen?
Horta waxaas waa sir maxkamadeed waaye, marka taa arrintaa ayaa kama hadli karo, waxyaabaha jawaabta annaga nooga qornaa kama hadli karo.
Marka ilaa iyo muddo intee la egaa ayaa la filayaa in Kenyana ay dhinaceeda soo jawaabto?
Waa lix iyo tobanka December sanadkan marka la gaaro ayaa Kenya iyadana muddadii la siiyey ay ku eg tahay.
Safiirka Soomaaliya ee Midowga Yurub Cali Siciid Fiqi oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan.
halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af soomaaliga v o a ee Washington. Caweyse wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay. Dowladda Soomaaliya ayaa markii u horreysay waxay faahfaahin ka bixisay heshiiskii maalintii Sabtidii ay la gaartay dowladda Ethiopia. Wareysi gaara oo wasiirka warfaafinta Soomaaliya Daahir Maxamuud Geelo uu siiyey idaacaddan v o a ayaa waxa uu ku daafacay heshiiskaasi, waxaana uu kaga hadlay ujeedada qodobka heshiiska ee ku saabsan dekadaha iyo maalgelinta iyo sida heshiiskaasi uu u saameynayo go-aankii baarlamaanka ee heshiiskii Berbera oo ay wada galeen Somaliland, Ethiopia iyo shirkadda DP World. Waxaa kale oo uu ka hadlay wasiirka hirgelinta heshiisyo hadda ka hor la gaaray. Wareysigaasi waxaa la yeeshay wariyaheena v o a Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle, sidan ayuunu dhacay.
Aad baad umahadsantahay saacad wasiir, waan kaaga mahadnaqaynaa waqtigaaga. Labada dowladood Ethiopia Soomaaliya heshiisyo wada gaaray, warmuteed baa lasoo saaray, meelaha qaarna dadka Soomaali su-aalaha iska weydiiyeen. Muxuu ahaa nuxurka warmuteedka marka hore?
Warmurteedka nuxurkiisa dadku say akhriyaan ba waxuu ka koobnaa awala intaan warmurteedka loo gelin martiqaadka madaxweynaha uu fidiyey ayuu ka jawaabay ra-iisul wasaaraha Ethiopia. Soomaaliya booqashadaasa ugu yimid, waayo madaxweynaha hore uu tagay. Warmurteedka lasoo saaray wuxuu ka hadlayay xiriirka labada dal, lix iyo toban qodob uu ka kooban yahay. waxa uu ku nuxnuxsanaya xiriirka labada dal mustaqbalan say ka rabaan hogaamiyaasha labada dal oo ay u arkaayo inay shacuubta mandaqada ku nool ama Soomaaliya Ethiopia dan badan ay ugu jirto. waxaa ugu horeeya in xagga amniga la yska kaashado. waad ogsoontihiin Ethiopia waxay kamid tahay wadamada midooda Africa ee ciidamada usoo diray AMISOM bay qeyb ka tahay. in Soomaaliya deganaanshi nabad ay ka dhalatana waxay ku jirtaa dowladaha ugu horreeya ee danta gaarka ay ugu jirto, maadaama laga ay dhici karto haddii meesha dariskeeda uusan deganayn in deganaasha la-aanta ay gudubto. tan kale waxa ay ahayd xagga siyaasadda iyo diblomaasiyadda in lasii ballaariyo oo iskaashi laga sameeyo, kuna qunsulado cusubna laga furo magaalooyinka waaweyn si loo fududeeyo dadka Soomaalida iyo dadka iyo labada dal isu socodkooda la fududeeyo, waana lagu dhawaaqayo fiisooyinka iyo xabaala halmaa inay fududeeyaan. hadafka laga leeyahayna waa in la xoreeyo xoolaha inay gudbi karaan, hantida dadku ay gudbi karto, dadka nafsadoodana ay gudbi karaan. waxaasi dhinaca socday oo iyadana aad iyo aada muhiim u ahayd inay labada dalba ku nuxnuxsadeen ilaalinta nabadgelyada, madax banaanida, darisnimada laba dal ay leeyihiin, oo dalkaasi dal madax banaan oo la xurmeynayo maxaanku yihahda madax banaanidiisa, midnimadiisa, xuduudihiisa. intaas waxaa kasii sii raacay qodobka laga yaabo dadka qaarkiis inay isweydiiyeen oo ah iskaashi dhaqaale oo baaxad leh oo ka gadis hanaanka la arki jiray oo gaaro maalgashan midaysan in la sameeyo.
Wasiir, qodobada qaar waxaa ku xusnayd xoojinta heshiisadii hore, dabagelidda heshiisadii hore. dadka qaarna waxaa isweydiinayaan Ethiopia labaatankii sano saameyn bay Soomaaliya ku lahayd siyaasad maaragtay laba dhinac in kula dhaqmaysa. marka heshiisadan la wada galay oo lagu xusay qodobadan in la xoojiyay, dowladahee galay, ma hogaamin kooxaadkiiba yaa galay heshiisadan, maxay ahaayeen?
heshiis siyaasadeed madaxweyne la dhaariyey iyo dowladdiisa unbaa geli karo, dowlad goboleed ma geli karto heshiisada oo caalamiga ah. dowladdana waa shay joogto ah, dadka markaa matalaya amba hogaaminaya amba xubnaha ka unbaa isbedelo, laakiin dowladuhu waa shay joogto ah. ma boqol sano ka hor heshiiskaas gashay, dowladda gashay waa inuu socdo, laba boqol sano ka hor midkay galeen waa inuu socdo. taas macnaheeda waxaan kaga jeedaa Soomaaliya xilli oo fowdo ah iyo dhibaato ah way soo martay, laakiin haddana dowladda la aqoonsan yahay ayaa xilliyadii dambe ka talinayay oo adduunyada ay aqoonsan tahay. dowladahaas oo madaxweyneyaal iyo wasiiro iyo ra-iisul wasaareyaal iyo lahaa iyo baarlamaano, heshiisyadii ay galeen dowladda Soomaaliya agteeda waxay ka yihiin heshiisyo jira oo lagu dhaqmo oo la meel mariyo, wadamadina la galayna dowlad soomaaliyeed la galayna qof cidi markaas matalaysa kale lama aanay galin marka u heshiisii dowladihii ay galeen
arrinta dekedaha oo meelaha dadku aada uga fiiriyeen ethiopia daban dekeda ma laha oo isdhaaftan weyno dekeda iyo la dhaqaale marka afartan dekedooda lasoo hadal qaaday dowladda soomaaliya maxay kala jeedaa
dowladaha waxaa laga dekedaha sideeda marka deked la samaynayo waxaa ugu horeeyo oo maanka lagu hayo waxay tahay maalgelinta la gelinaya dekeda cidda ay u adeegeyso awooddooda wax iibsi tiradooda kobaca dhaqaalahooda saadaasha uu yeelan karo anagu waxaan ahay dal 12,500,000 markii ugu dambeeya lagu qiimeeyey xeebteena waa 3,400 kilomitr markii lagu daro maxaa xuduudaha oo jasiiradaha arrinkaas waxaan kaga jee waxay muujinayaan marka markii la yidhaahdo dekedtan waxaa loo dhisay gobol soomaaliya ka mid ah oo intaas dekedo laga sameeyo iyo markii la yidhaahdo dekedatan waxay ku salaysan tahay wadooyin ballaaran oo ka baxo oo 100 milyan etoobiyaanka ay ka faa'iidaysan karaan iyo dowladaha kasii gadaaleeyo iyo dowladaha kale xiran xataa dekedaha habka loo dhisayo iyo habka loo maalgelinayo iyo manfaca laga rajaynayo waa kala gedisanya annaga waxaan kaga jeednay dowladda soomaaliya ay kaga jeeday marka ay arrinkan afarti dekedood waafaqaysay waxay u arkaysay dhallinyaradii soomaaliya oo markii koonfur afrika iyo bariga afrika iyo bartamaha afrika iyo galbeedka afrika u shaqo tegi lahaayeen badeecooyinka ay meelaha ku gadayeen ay usuu roobayso inay dekedooda inta ka degsadaan shuruuc iyo hanaan ilaaliya iyada oo jira ay wadamada kale u gudbi karaan wadamadaas badeeca intay ka soo qaataan ay soo dhoofin karaan bimacna danta aan ka leenahay waxay tahay dhallinyarada magafo aada inay geyigooda ka shaqaystaan
ethoobiya si bareer ahay heshiiskii db wall somaliland ay qeyb ka ahayd saami bay ka qaadatay inkastoo madax banaada lagu ololeeyay marka sidee isku qabanaysaa inay ethoobiya somaliland iyo db wall ay la macaamisho dekeda berbera dowladda soomaaliya heshiis muqdisho kula gasho see la isku qabatsii
waxaan jeclaha dhegaysaa inaan xasuusiyo diidmada dowladda soomaaliya ee diiday dekeda berbera heshiiska laga galay waxa uu ku salaysnaa qodobada uu ka kooban yahay dowladda kuma aanay diidin waxa ay ku diiday welina ku diidan tahay waxay ku diidan tahay dowladda soomaaliya waa in ciddii ku shaqada lahayd in lagala heshiiyo aan lasoo marin heshiiskaasna waxa uu egyahay hadda mid laga gudbayo annaga iyo dowladda imaaraadka iyo dowladda etoobiya aan ka gudbayno oo aan gudbayno heshiisyo caalami ah hanaanka caalamigaa waafaqsan qawaaniinta dowligaa waafaqsan oo dowladda dhexe lagala heshiiyo marka heshiiskaas haddee amba etoobiya garabha ka ahata maxaankuyhahda imaaraadka qeyba ka ahdaano amba soomaaliland ama mas-uuliyiinteeda ha saxiixaano waxaa dowladda soomaaliya ku diiday waxay ahayd in dowladda soomaaliya heshiisyada inay iyadu saxiixda ay tahay inaan cid kaloo saxiixi karta isa jir
arrinta qunsuuliyadaha lasoo hadal qaaday muhiim waayo isku socodka labada dowlad baahi badanaa jirta laakiin soomaaliya awood ay kaga furataa gobollada ethoobiya qunsuuliyada dhaqaalaha marka laga hadlay safaaradii qaar baa shaqaynla oo dowladda aan kulahayn marka halka ethoobiya laga yaabay inay awood u leedahay inay in badan oo gobollada ka furataa marka awoodda isdhaafsiga qunsuuliyaduhu soo saameyn badan kuma yeeli doonto ethoobiya gudaha soomaaliya
qunsuuliyadaha saa sheegtay waa hadba waxaa lagu saleeyaa awooddaada laakiin annagu marka dhallinyaradayna ay badeecada inta degsadaan ay gobollada tagaan oo ay badeeco ka soo qaataan oo dana dhaqaale ay yeeshaan waxaan ku qasbannahay dhallinyarada ama dadka soomaaliyeed ee dalkaas tegay inaan adeega ay u baahan yihiin ee heer qunsuliyeed aan la daba taagnaano wadamo badan oo aad ogsoon tihiin adduunka ka mid oo waxaa jira aan qunsuliyadaheena aan geyno ama safaaradaheena aan geyno oo aan u geynayno muwaadiniin soomaaliyeed oo mugle oo macno leh ayaa meesha ka jira marka rajada aan qabno oo ah xiriir dhaqaale oo baaxad leh iyo joogitaan dad soomaaliyeed oo fara badan gobollada kala gedisana etoobiya waxuu dowladda soomaaliya shaqaynaysa ku qasbayaa in dadkaas adeegyada ay u baahan yihiin iyo ilaalinta amba ximaayada ay u baahan yihiin safaaradu way jirtaa ee qunsuliyada ilaaliyo diblomaasiyiin u dhow in loo geeyo marka kuma xiran dhaqaalaha haysata kaliya waxay ku xiran tahay dadka kaa maqan oo marka meesha inay ku badanayaan muwaadiniintayna business ahaan
dowladihii soomara soomaaliya 60-kiilaay hadda midkeedna ma aqoonsan dhulka soomaalida ethoobiya inuu yahay dhul ethoobiya marka labada dood ma ka wada hadleen mustaqbalka dadka soomaaliyeed ee gelinka shanaad
dowladda soomaaliya waxaa xilku ka saaran yahay koowaad calanka buluuga ciidda uu ka taagan yahay maslaxadda inay ka hadasho ay tahay oo adduunkana ay okeyd uga haysato dadka doortay xilka dadka loo doortay dadka loo magacaabanay waajibaadkooda uu yahay waa calanka buluuga ah ciidda uu ka taagan yahay maslaxadda dadka meesha ku nool ayaan ka hadalnay oo la isla meel dhiga ciigaan laga shaqeeyo, waxaana si wanaag ah dadka Soomaaliya, cunsurka Soomaaliga meel kastoo jooga ama wadamada dariska ku fidsan nafsadiisa, in meelaha ay joogaan mid kasta oo karaamo iyo xurmad iyo matalaad siyaasadeed uu ku leeyahay maanta meesha uu joogo. Baarlamaanka dhexay ku jiraan Soomaalidu baarlamaan ugaara bay leeyihiin, maamul ugaara bay leeyihiin, Itoobiya haddii ay joogaan, Kenya waa sidoo kale, Jabuuti waa dowlad madax bannaan. Marka dowladda hadda jirta, dowladihii 60 way ka nasiib badan tahay. Dad Soomaaliyeed oo dhibban baa kusoo ooyay dowladahaas. Annagana hadda waxaana la daris ah wadamada dariskana la ah dad Soomaaliyeed oo xurmad iyo xushmad iyo
laakiin calanka Soomaaliya kama taagna.
Waxaan u idmanahay adduunka gudihiisa ciidda calanka Soomaaliyeed ka taagan yahay, ciidda calanka Soomaaliyeed kor taagan yahay ayaan u idmanahay. Inta kale dadka Soomaaliyeed ee jooga ma ay dhibana, matalaad bay leeyihiin, baarlamaanada bay ku jiraan, calamaa u taagan, xuquuq bay leeyihiin, dalka ay la joogaan bay matalaan, leebala kala gelsan ay ku matalaan, siyaasaadkiisa ka qayb qaataan, dhaqaalihiisa ka qayb qaataan. Marka madaxda 60 haddii ay fursadda annaga aan haysano ay haysan lahaayeen, waa dadka Soomaaliyeed meesha jooga inay karaamo iyo xurmad iyo xushmad ku leeyihiin iyo matalaad iyo cad muuqdo siyaasadeed. Waxay ila tahay dhib badan oo wadamada labada dal iyo wadamada kale dhexmaray inaan dhexmari lahayn.
Ugu dambeyn, wasiir, ogaanshahaaga heshiiskan ma la geyn doonaa baarlamaanka?
Heshiisyada dowladdu ay gasho qaanuunan sharci ahaan waxaa lagu qasban yahay in baarlamaanka la geeyo, baarlamaanku xalaaleeyo, madaxweynaha la marsiiyo, rafaafinta rasmigaan la marsiiyo. Waxaa kaliya aan rabo in aan idhaahdo waxay tahay dowladda Soomaaliya oo iswadato ayaa heshiisyada galaysa. Heshiisyada markii la gaaro in la saxiixo, heshiisyada waxaa galaya dowladda Soomaaliya iswadato qaybteeda fulinta, qaybteeda sharci dejinta, amba iska warqabto. Heshiis baarlamaanku dafirsan yahay dowladdu ma geli karto, mana gelayso. Annagoo baarlamaankeena
wadanagala
proseska la marsiinaya sida heshiisyada kale caalamigaba.
Kaasina waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Daahir Maxamuud Geele oo u waramayay wariyaheena v o a ee Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Dhinaca kale, xukuumadda Somalilan ayaa sheegtay in heshiiska dhex maray Itoobiya iyo Soomaaliya, gaar ahaan midka la xiriira dekedaha aanu quseynin Somalilan, islamarkaana dekedda Berbera aanay ka mid ahayn meelaha lagu heshiiyey. wasiirka warfaafinta Somalilan Cabdiraxmaan Cabdilaahi Faaraax Guri Barwaaqo oo u waramay wariyaha v o a da ee magaalada Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa sidoo kale ka hadlay sida ay u arkaan heshiiska labada dhinac ay wada galeen iyo socdaalka ra-iisul wasaaraha Itoobiya uu ku tagay magaalada Muqdisho.
Dee anaguba sida aydukuba u maqlayseen baanu la soconnay in uu ra-iisul wasaaraha Itoobiya uu booqasho ku tegay dalka Soomaaliya, heshiisna wada galeen, warmurtiyeedna ay soo wada saareen oo isagana waanu hayna. Marka runtii dee dowladdaasi Itoobiya waa dowlad madax bannaan, waa dowlad xaq u leh dowladda ay doonto inay heshiis la gasho. Marka annaga wax saameyna oo ay nagu leedahay heshiiska ay la galeen ma jiro.
waxaa ka mid a qodobada lagu heshiiyey in afar dekedood oo sida war saxaafadeedka ama warmurtiyeedka ku qoran in Soomaaliya Itoobiya maalgeliso, deeta la dhiso, dad in badan falanqaynayay oo siyaasiyiin iyo falanqeeyaal madax bannaan balahi waxay sheegayaan inay dekedda Berberi ka mid tahay dekedaha heshiiska ay ku galeen labada dowladood. Arrintaas soo aragtaan?
Runtii waxaan u malaynayaa garaadka caafimaadka qaba ama fayoobi wax badan waxaa jirta aanay kusoo dhici karin. tusaale ahaan, Itoobiya waxay la gashay heshiis Somalilan iyo Imaaraadka, waxaana kusoo wada saxiixdeen Imaaraadka. Markaa ma dhici karto in ay maantana heshiis kale isla magaaladii Berbera ay Soomaaliya kula galaan. Labada dal dadka waxaa lagu khaldayaa magacyada. Dadku ilaa hadda reer Somaliland way yaqaanaan. Ereyga Soomaaliya waa Soomaaliya, waa tii berigii hore aynu isku jirnay, la odhan jiray Koonfur. Somalilandna waa la yaqaanaa, waa Somaliland. In aanay taasi jirin waxaa ku cadaynaysaa dowladda Itoobiya halkan cid baa u fadhida og in aanay ka talin Soomaaliya halkan. Dadka reer Soomaaliya fiisooyin bay u soo qaataan markay imanayaan Somalilan. Reer Somalilan markay tegayaan fiisooyin bay u qaataan. Marka taasi maxay ku tusinaysaa? Waxay ku tusinaysaa in aanay marnaba laba la isku khalday aanay ahayn. Heshiiska la saxeixayna aynu hayna warmurtiyeedkana waxaa ku qoran heshiiska in lala galay Soomaaliya ee aan lala gelin Somalilan. Marka taasi dadkayaan lagu hoodin. Marka waxaan u sheegaynaa dadweynaha reer Soomaaliya inaan maskaxdooda lagu ciyaarin, been loo sheegin. Soomaaliya iyo Somalilan sidii ay kala ahaan jireen bay ku noqdeen, isu soo noqo dambe ma jirto. Marka waxa weeye aan kala quusanaya, aan kala ceeb la'aan.
Wasiir qodobada heshiiska waxaa ka mid ah in labada dal ay dhowraan madax banaanida midnimada iyo sidoo kale madax banaanida siyaasadeed ee labada dal. Marka Soomaaliya marka Saudiga sumcinadu wax weeyaan Soomaaliland way sheeganayaan oo sharciyan waxay leeyihiin anaga naga tirsan tahay. Marka heshiisyada la galay Soomaaliya marka leedahay Soomaaliya oo dhan miyaan Soomaaliland xuseynin markaad eegto sidii halkii ka taagan yihiin iyo sharciyada iskanayaanba?
Heshiiska sida ku qoran annagu ninka riyoonaya maskaxdiisa waxa ku jira ma eegino mana ka hadlayno. Hase yeeshee waxa weeyaan heshiiska iyo midnimada laga hadlayaa waa ta Soomaaliya, waa goboladeeda. May oran midnimada Soomaaliya iyo Soomaaliland oo isku jira ayaanu ayaa heshiiska lagu galay. Soomaaliya waa Soomaaliya, dadku markaa ha kala bartaan. Marka Soomaaliya laga hadlayo kuma jirto Soomaaliland, dadkaygana markaasaan u sheegay. Marka hase yeeshee dadka riyoonaya ee weli riyadii hore ku jira dadka riyada cidna ka toosin mayso.
An wasiirka warfafinta Soomaaliya uu hadlay waxa uu sheegay markuu ka hadlay dekedda Berbera iyo heshiiskii Imaaraadka iyo Soomaaliland iyo Itoobiya dhinacna ka ahay inaanay diidanin qodobada ku jira heshiiska iyo wax lagu heshiiyey, laakiin ay diidan yihiin cidda heshiiska lala galay. Waxaanu sidoo hadalka u sheegay u yiri waan ka gudbanaa heshiiskaasi, Imaaraadkana heshiis cusub baanu la gelaynaa. Arrintaas idinka sidee la muuqataa?
Imaaraadka haddii heshiis gaar la gelayaan oo ay dekedahooda kala gelayaan ama Kismaayo haato ama Barawo haato ama Xamar haato ama meeshay doontaan noqotee dacid ku haysataa ma jirto. Hase yeeshee Berbera heshiiskii wuu dhacay, Imaaraadkuna wuxuu la galay Soomaaliland. Soomaaliyana imika may dhalanin. Markii Soomaaliland heshiiskii lala gelayey way nooleyd, waana jirtay farmaajana wuu soo lignaa, barasaabidoysina way soo lignaayeen. Sheekadaas wax ka jiraa ma jiraan, annagana wax naga khuseeya ma jirto. Mana dhacayso, mana dhici doonto, mana filayna inay Imaaraadku yidhaahdaan intaanu idinka aynu idinka tagnaan Xamar u doonanayna heshiis dalka yaale. Ninka iman kari waayo 30 sano u dambeeyey, nin keliya oo madaxa oo ka socda Soomaaliya ma iman, xagama soo dhigan Soomaaliland. Sidee markaa ku dhici kartaa dee dadka ayaan maskaxdooda lacaayen war dadka wax kale ku hadla oo wax kale u sheega, tani ma dhacayso?
Kaasina dhegeystayaal waxaa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdulaahi Faarax. Waa guri barwaaqo oo u waramay wariyaheena V O A ee magaalada Hargeysa Barqad Maxamuud Kaari, halkaad wiil nagala socotaana waa Washington. Halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington. Caawis wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay. Waxaan soo gaaray qaybihii kaasana idaacaddeena qodobada idin ku soo maqan waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo qurbe iyo qodobo kalaasi yeeshay. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona qodobadii warka ugu doorka roonaa.
Ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa maanta si ku meel gaar ah u hakisay xiisadii ugu dambeysay ee soo galootiga Yurub, iyadoo oo shaaca ka qaaday inay dalalka dariska la ah Jarmalka kala hadli doonto arrinta muhaajiriinta. Tallaabadan ayaa timid kadib markii xubnaha mayalka adag ee isbahaysiga dowladda ay hoggaamiso ay siiyeen in 2 toddobaad ay ku adkeyso xeerarka dadka magangelyo doonka ah. Merkel ayaa sheegtay inaysan doonin in Jarmalka uu si keligiis ah dhabarka u xujiyo muhaajiriinta. Hase yeeshee wasiirka arrimaha gudaha Horst Seehofer ayaa u ololeeyay in dalka laga mamnuuco muhaajiriinta isagoo ka soo horjeestay Merkel.
Ururka caalamiga ah ee ay ku mideysan yihiin hay-adaha bisha cas iyo laanqeyrta cas ee loo soo gaabiyo IFRC ayaa sheegay in kumanaan muhaajiriin oo ku sugan dalalka la isku yiraahdo Balkaniska ee Yurub ay u baahan yihiin gargaar bini'aadminimo oo degdega. Ururku waxaa maanta uu sheegay in dad ka badan 5,600 oo ruux u muhaajiriin inay gaareen dalka Bosniya tan iyo bilowgii bishii January ee sanadkan, taasi oo aad iyo aad uga badan tiradii sanadkii 2017 waddankaasi gaartay oo dhammay 754 ruux. Simon Misiri oo ah madaxa ururka IFRC ayaa waxa uu sheegay in qaxootiga ku sugan Balkaniska ay u baahan yihiin waxyaabaha aasaasiga ah ee nolosha. caweysi wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay haatana Ethiopia. Intii dhegaysatay xalay idaacaddeenay fiidnimo, waxaa idaacadda la soo hadlay ugaas Cabdiraxmaan, ugaas Muxamed, ugaas Aadan Daraawiish oo sheegay in uu ka mid yahay ugaasida Ethiopia. Waxaana uu ku eedeeyey madaxweynaha ismaamulka Soomaalida Cabdi Maxamed Cumar in uu weerar ku hayo dadka uu isaga ugaaska u yahay. Maanta ayaa waxaa idaacadda la soo xiriiray dad iyaguna sheegay in warka uu sheegay ugaas Cabdiraxmaan, ugaas Muxamed aanu sax ahayn, waxaana ay ku eedeeyeen inuu yahay nin dana kaleeto oo siyaasadeed wata. Ugaas Ibraahim Cabdi Cumar ayaa arrintaasi ka hadlay. Jamaal Axmed Cusmaan ayuuna ugu warramay khadka telefoonka.
Deegaankani waa deegaan ka tirsan deegaanka Kiilka Shanaad, ka tirsan weye dhulkan. Annagu haddaanahay Kiilka Shanaad iyo shacabka dowlad iyo shacabba waxaanu nahay dad isgarbaila gacanta ishaysta. Weligeena gardarro cid kuma aanaan weerarin, annaga shacabka iyaga waa lasoo weerara. Ninkan magaca uu sheeganaya horta ninkani ugaas ma aha, meel lagu calaamo saarayna ma jirto. Marka labaad waxa weeyaan ninkani waxa weeyaan nin Kiilka afraada, inuu ugaas nima sheegtaba maahaba, waa nin oraba abbaajada ka tirsan weeyaan,
waa gartay. Lakin
ka tirsan yahay
ugaasnimadiisa iyo afka uu ku hadlayo
arrimaha waxa weeye dhibka annaga waxa weeye waxa aan had iyo jeer aan diyaar u nahay dalka iyaga iyo dadka iyaga inaan difaacno dib aan weerar u geysana ma jirto. Deeliska uu sheegayo iyo ciidanka uu sheegayay waa ciidan horumarineed oo waxa weeyaan weeyaan ciidan maaha shacab weerara maaha. Annagana had iyo jeer shacabka yar waxma weeraraan, booliskiiguna isaga iska badaaba adarkiis. Waxa weeye oromo ayaana soo weerarta, oromo ayaa waxa weeye shacabka iyaga guryahoodii gubaysa, hantidoodii boobaysa, dadka iyagiina laynaysa. Markaa sidaas darteed oromo waxa weeye dowladda federaalka waan u sheegnay, jawaabna waan ka sugaynaa. Laakiin ninkani waxa uu sheegaya wax sal iyo raada maaha, waxa uu sheeganayana wuxuu yahay maaha. Sidaas awgeed waxa weeye
ugaas Ibraahim adigoo mahadsan, ugaas Muxamed, ugaas Aadan Daraawiish wuxuu sheegay in ciidamada ismaamulka Soomaalida Cabdi Maxamed Cumar uu madaxweynaha ka yahay ay dhibaato ku hayso qowmiyadda isaga uu suldaanka u yahay ama ugaaska u yahay, wuxuuna sheegay in arrintan ay soo jirtay sagaalkii bilood ugu dambeysay. Marka waxa aad adigu ku jawaabayso oo ama aad isleedahay dadka ku dhegeysanaya ee laga yaaba isweydiinaya, mansab nuuce ayuu ku hadlayaa ugaas Ibraahim Cabdi Cumar? U sheeg bal.
Waxa weeye beesha aniga ka dhashay isagu sheegay.
Waa tahay.
Anigu waxaan ugaaska beesha walaali baan ahay. Soomaad garan, dadkan uu ka hadlayay waa dadka yagii. Waxaana weeye waxa isagu sheeganaya iyo dadka uu sheeganayay ma soona oo kalena meel lagu cadayo masaaliya ma jirta ninkan.
Marka
nin oromo weeye ninkan Soomaaliba ma. Sidaas awgeed warkan uu sheegayo iyo waxaan uu sheegayay ma jirto. Waxaan allasar wax sal iyo raadi maaha.
Marka ma jirta ayaad leedahay warka uu sheegayo
waxa weeye nin la adeegsanayo weeye, nin la adeegsanayo oo lacag la siinayo oo lacag ku hadlayo weeyaan.
Ma jirtaad leedahay marka warka uu sheegay in
su-aasha dhamaysto
marka ma jirtaad leedahay warka in ciidamada Cabdi Maxamed Cumar ee dowladda deegaanka ay weerar ku hayso dadka isagu uu hadlay?
Waxba kama jiraan meeshan. Shacabka aan kuu sheegayay Kiilka Shanaad ee lasoo weeraray ay orama soo weeraratay mooyaane sal iyo raad male, sal iyo raad male. Warkaasi ciidan dagaal galayna ma jiraan. Maxamed iyo madaxweynaha sheegaysaana shaqo kumale, ciidankiina shaqo kumale. Dad shacabo walaalo oo wada degan oo beerahoodii iyo dadkoodii iyo xoolahoodi ay isdhex joogaan weyaan waxaan ma aragtay, laakiin maaha.
Waa gartay. Marka arrintu ma jirtaa in khilaafaad uu ka jiray deegaankaas oo dadku ay mararka qaarkood isku dhacayeen?
Soonia ku sheegayo waa la isku dhaca, waxaana la isku dhacay waa lasoo weerarayaaba soonia kulama. Waxa maamulka oremiya dagaal ulaba ayaa soo weeraray.
Eed kale aad jeedinaysaa oo ah in idinkuna laidin soo weeraro maamulka oromada idin soo weeraro, asagana wuxuu leeyahay maamulkii Cabdi Maxamed Cumar ayaa beesha aniga aan kasoo jeedo ama qoomiyad aniga aan kasoo jeedo ay soo weerareysa marka
eeddiina labada dhinac iyadoo faahfaahsan oo macal guriya ay gubeen iyo weerarkay soo sameeyo abaama ayaan maqal iyo muuqaal baynu kusoo wareejiyaa.
Marka laga soo tago eedda isagu soo jeediyay yimada adiga hadda aad jeedinayso, wax kale oo caddeyn oo dadka ku qanci karaan oo ku dhegaysanaya dadka isaga shalay dhegaystay iyo dadka adiga ku dhegaysanaya aad usoo gudbinaysaan ma jirtaa?
Waxa caddayn deegaanka anigaa dhex jooga, anigaa og isagu waxa weeyaan meesha uu jooga, waa altisababa kababa war hayo anigu, laakiin jijibaa jooga anigaa dhex jooga, anigaa og waxa weyan waxaas wax sariya raadi ma jiraan caddayn. Waxaanagu waxa weeye in ay iyagu habeen iyo maalin ay intay dagaal qorsheysaan adeega kusoo qaadayaan ayaa jira.
Waa gartay. Marka ugu dambeyn waxaan ku weydiinayaa, muddo wuxuu sheegay 9 bilood in weerarkan lagu hayay dadka isagu uu kasoo jeedo, uuna dhowr jeer ay isku dayeen in arrintan la dhameeyo laakiin la dhameyn waayey. 9 bilood ee weerarka lagu hayay sida isagu uu sheegayo, ma jirtay marna waanwaan ama isku day la doonayo in arrintan lagu qaboojiyo?
Waxaan ku yiri ninkani waxa uu 9 bilood ku sheegayay waa been, waxba kama jiraan. Waa wuxuu isagu samaystay weeyaan, waxa weeyaan anagu waxa weeye sida aan ognahay gashacaba oo walaala oo hadda dagaal imika muddo socday hadda ilaa bin meelaha gaariyo weeyaan, wax kale uu sheegaya isagaa yaqaana lakuma ogin. Waxaana iyo taana iyagana soo weeraray.
Kaasina waxa uu ahaa ugaas Ibraahim Cabdi Cumar oo khadka telefoonka ugu warramayay Jamaal Axmed Cusmaan oo jooga Washington.
dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhowaataan doodii gaabneed, waxaa soo jeedinaysaa Zeynab Abuukar.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban. Dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa sabtidii magaalada Muqdisho ku gaaray heshiis dhinacyo badan taabanaya kadib markii uu Muqdisho yimid ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed. Labada dhinac ayaa ku heshiiyey qodobo ay ka mid ahaayeen maalgelinta 4 dekadood furashada qunsuliyado iyo sii wadista heshiisyadii horey u jiray. Dadka qaar ayaa soo dhaweeyey heshiiska halka kuwa kalena ay dood ka keeneen. Haddaba heshiiska labada dhinac muxuu ka dhigan yahay? Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qayb galaya Maxamed Cumar Geedi, wasiir iyo xildhibaan hore uga tirsanaa dowladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya, iyo Sayid Xasan Cali oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed, sidoo kalena wasiir ku xigeen ka soo noqday dowlad goboleedka Hirshabeelle. Sayid Xasan Cali, haddaan kugu horeeyo, warmurtiyeedka laga soo saaray kulankii madaxweynaha Soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha Itoobiya oo qodobo badan ka koobnaa heshiiskii ay gaareen, adiga ahmiyadda heshiiska sidee baad u aragtaa? Maxayse yihiin muhiimadda ku jirta heshiiska marka Soomaaliya laga hadlayo?
Waxa weeye anagu Soomaali haddaan nahay dekedo badan ayaan leenahay, haddana khayraadkayna ma anan ka faa'iideysa. Runtii Ethiopia waxbay u baahan yihiin, anaguna waxbaan u baahannahay. Djibouti oo kale hadda haddii la yidhaahdo 95% in ay dowladda Ethiopia ay kala soo degto macaashka dekedda Djibouti ayay ku heshiiyeen. Anaguna hadda haddii aan dekadihii aan dhisanno oo Itoobiya anagu aan iska kaashanno, waa horumar la gaaray, waana wax wanaagsan sidaasaan leeya.
Maxamed Cumar Geedi.
Saynab, waa mahadsan tahay saaxiibkeedooda ugala jirno, aad buu mahadsan yahay. Aniga imaashiyaha Abiy Axmed ra-iisul wasaaraha Itoobiya oo dalkan ku yimid, ahmiyad uu lahaa, ahmiyadda oo u leeyahay shacuubta Geeska Afrika oo horteen soo booqday sida Kenya iyo wadamada kale ee la sheegay, ayuu u leeyahay waana nin rajo weyn laga qabo yani Geeska Afrika. Abiy Axmed dowladda Itoobiya oo dowlad weyn ahna siyaasadeeda wax iska bedesho ay dad badan hasha ka qabaan, anaguna shacuubtaasa ka midnahay. Laakiin marka u nimaado heshiisyada la galay, khatarta ay u leeyihiin qaranimada wadajirka Soomaaliya, iyo markuu asaga noqday shalay TV-ga qaranka Itoobiya waraysiga uu siiyey ee ahaa waxaan la kulmay wasiirka koowaad ee xukuumadda, golihii xukuumadda, madaxweynihii, guddoomiyaha baarlamaanka ku xigeenkiisii, waxaan ku heshiinay in Itoobiya ay ku soo biiraan oo dalweynaha Ethiopia ay qayb ka noqdaan. Yaa wuxuu ka yiri TV qaran?
Inkastoo Soomaaliya sheegtay laba dowladood inay heshiis gaareen.
Dowladana way hadashay waa sax, laakiin waxa ay saxday iyo waxa ay ku hadashay aad u kala duwan. Marka la eego dadba badan oo u baahan in la cadeeyo ayaa jiro oo ay kamid tahay tusaale ahaan qodobka saddexaad wuxuu sheegayaa heshiisyo hore loo galay inay ka shaqeeyaan gudiyada ma cad heshiisyada ay aad ka sheegtay dowladda ma sheegin waa wax qarsoon waa iga soo bandhigi doono qodobka afaraad wuxuu sheegayaa in qunsuliyada laga furo caasimadaha maamul goboleedyada okay diblomaatiga markii wax la furayo qunsuliyad shuruudaha u baahan tahay waxa ka mid ah inay jaalid joogto miyaan ognahay jaalid Itoobiyaan oo joogta Hirshabeelle iyo maxaa la Jowhar iyo Kismaayo iyo Baydhabo iyo cadaada joogta miyaan ognahay haddii anagu nahay dadkeena Soomaaliyeed joog ay yihiin jaalidii waa wax kale marka dawladdu waxa la rabaa inay cadeeyso anagoo hadda maaro ula oo safaarada badan ay soo xirtay dawladdan tii tikoris itamba oo dhaqaale iyo durufta dalka ku jira loo gahay marka arinka waxa arka waa wax lagu degdegay waa wax ay soo diyaarsadeen ee dawladda Itoobiya iyo marka la yimaadeen halkan loona dhameystiray
haddii aan mar kale dib ugu laabto Sayid Xasan Cali dad badan oo Maxamed Umar Geedo uu ka mid yahay ayaa dood ka keenay heshiiskan oo qarkood waxa ay sheegeen inay jiraan qodobo badan oo u baahan in la cadeeyo adigu taama ku muuqataa
aad u maasiin yahay saaxiibka dooda wax walba horta way cad yihiin mar hadii madaxdii dalka ugu sareysay iyo madax kale oo dalka ugu sareeyso diriska ay heshiis kala saxeexdeen horumar lagu gaarayo dhaqaale iyo amni waxaan u fasireynaynaa anaku inay tahay horumar la gaaray oo shacabku oo madaxda na hoggaamiso ay gaartay cadeynta marka ay cadeyn waxaan dhihi karnaa oo qof walba oo Soomaali u cadaanayo heshiisyadani mar haday yihiin horumar oo la leeyahay dikad baa la dhisayaa oo leeyahay dhaqaale la iska kaashanayo oo leeyahay arag xisaal oo leeyahay wadooyin la dhisanayo haddii heshiisyadii aan la galnay dawladda walaalaha Turkiga oo saldhig ay ka sameysatay waxba kama duwana marka waxaan dhihi karaa bal Itoobiya abadiis nala ah oo danahayn isqusayaan oo waxaan u maleynayaa ciidamada Itoobiya inay wadanka soo galeen 2005tii waxay ka dambeeyeen ay joogeen intaa waxay u joogeen waxay tahay ogolaanshaha dawladda Soomaaliya iskama aysan imaan waxaan ku sheegaa waxay la mid tahay ciidamada diriska ayakan oo amisoonta ay joogay ay ka mid yihiin waxaan dhihi karaa marka madaxda dalka ugu sareeyso ayaa no hoggaamiyay ayay ka aan aamino wararka kale fadhi ku dirirada oo dadku ay leeyihiin dakadii loo saxeyay saacada kooban wadankan lama dhiibi karo wadanka cid iibsanaysa lama jirto madaxda dalka aan dooranay baarlamaan leeyihiin xukuumad leeyihiin ayaka aan ugu sino yana aan hor dhicin oo anaku ayana aan hadda afkayna balaay ku raadsan
haye maxamed umar geedi
horta walaalka uu maasan yahay markaan u nimaado qodobka toddobaad oo ay ku qoriyeen heshiiska dekadaha waan hayaa si wacan waan akhriyay heshiis waxaa ku qoran yani afar dekadood oo muhiim ah oo ka dhaxeysa labada dal ayay wada maal gashanayaan kuma qoro Itoobiya waxay maal gashanaysaa dekada ay Soomaali leedahay aslan marka anigu ma aqaano Itoobiya maal inaga la dhaxeysa dekadaha madaxdoonu indhala aan ma ahan waxaa la rabaa ummadu inay sidaa horta ay u fahanto waxa ka horreysay in Abiy Axmed uu ku dhawaaqay inay leeyihiin inay sameynayaan ciidamo ku saabsan ciidanka badda Itoobiya ee badda inay sameynayaan markii aan eegna qaabka ay u qoran yihiin heshiiska dekadaha iyo jidid baa bixi doono oo tagi doono Soomaaliya ku xiri doono mainland Itoobiya qoran dhulweynaha Itoobiya iyo hadalkiisii waxaa soo baxaysa in uu yacni asagu shacabigiisa runta u sheegay nimankan umadooda khiyaameen okay waxaa inta dheer ra'iisul wasaaraha Itoobiya maanta noo imaanay waxaa joogay wafdi aad u ballaaran oo dhaxal sugaha imaaraadka uu hoggaaminayo Itoobiya maanta hore la kulmeen habeen hore la cashayeen dadana wuu soo baxay waxaana u ballan qaadeen $3 billion oo mashruuca asal mashruucda ayada waxaan filay inay noqon doonaan kuwa lagu filinayo dadka Soomaaliya waxay ahayd marka adduunka waa sax qaybo badan oo heshiiska ku jirta oo maalgashiga iyo calaaqaadka ay ku saabsan in wax la maalgashto waa wax sax ah laakiin haddii wax la maalgashanayo heshiis cid tooska ee wax maalgelinaysa inaan la galno ayaa sax ah ee inaan cid kale u marno sax ma aheyn waa geeliyo geysa loo yeelay heshiiskan waxaan u arkaa in laba mid uu yahay in dalkan Itoobiya qaadatay oo ayda laga hadli doono wax aad ka dambeeyo iyo in imaraadki inta soo wareegeen lagu curyaaminayo dagaalada Soomaaliya inaan cid kale heshiis laga galin
Sayid Xasan Cali waa dagaysanaysa dooda Maxamed Umar Geedi
ان saaxiibku markuu wuxuu ka dhawaajiyay afar dekadood oo Ethiopia iyo Soomaaliya wada maal gashanayaan in afarta dekadood Ethiopia iyo Soomaaliya kama wada dhaxayso dekadaha Soomaaliya askale waa la ogyahay taas isweydiimayna in mid kale anagu in Ethiopia iyo wadan kale oo booqday ama isqaabkay doonaan ha ku macaamilan ama lacag isku siiyane kama hadlayno waxa cad oo aan haynaa waxay tahay Soomaaliya iyo Ethiopia oo heshiis wada gaaray een qaybtan kale waxaan ku sheegaa shirkadan DP World oo leeyahay waxaan ku sheegaa waa lagu xalaalaysanaya anigu uma arko taa doodeedu way socotay waa macna kale iyo ujeedo kale ay leedahay taa waxay ka dhaxaysay Imaaraadka iyo Soomaaliya iyo Ethiopia saddex goysood laakiin tan waxaad moodaa inay tahay Ethiopia iyo Soomaaliya kaliya heshiiskan dhacay ee madaxweynaha labada dal ay gaareen labada mas'uul ay gaareen waa dekadihii Soomaaliya oo la maalgelinayo oo la iska kaashanaya hadana khayraadkii ka soo baxo lagu wada ittifaacayo wadooyinkan leeyahay hadda soo Ethiopia ha galaanana haddii waa horumar la gaaray cid doonto hayno dhisto marka dhanka soo aad ka eegtaba waa horumar sidaas aan leeyahay anigu
een bismillaah een inta horta waa mahadsan walaalkay nimba waa aragtidiisa anagu waxarna dadkan iyo dalkan Soomaali baa liraada masalixda in mataqaanay waxa ka horeeyso la iswaafajiyo masalixda labada dal Ethiopia iyo Soomaaliya masalixdooda isma waafaqsan maayel hadaan anagu jecelna Ethiopia oo awood leh oo karaamada oo darisna la bari Afrika ku taala ayagu hagaay ka joogan in Soomaali oo miisaankeeda leh oo xuduudaha ilaashin oo karaamada inay ku agnoolato waxaan is leeyahay marka in madaxdi ka horeeyso Abiy Ahmed laga soo bilaabo Haile Selassie iyo Magese ayaa waxay aaminsanaayeen in aan qabaa'il nahay dad Itoobiyaan ah oo inta buuraha xagga ugu hoobtay xeebaha gaarin aanahay aragtidu wiliga ay qabeen tii ayada had ayaa maanta Itoobiya u dhabowbiso oo Abiy Ahmed hirgelinaya madax sahashana uu helay ani aragtidu taa weyn
Sayid Xasan Cadi adigoo soo koobaya gabagabada doodan isla soo gaarnay
een waxay aniga hadda ila muuqataa Itoobiya inaan saaxiib ka dhigan ayaa wanaagsan wixii todobaad tameeyay dhacay ama khalad ha ahaado ama sax ha ahaato waa laga soo gudbay dagaalkii iyo waxaan ku sheegaa Soomaali qabaa'ilateen iyo waa jawaabteeda la bixiyay howlaha soo way soo afjarmeen hadda waxaan taaganahay 2018 waxaan taaganahay wadankii uu isbedelay waxaan taaganahay carabihii iyo istaraatiijiyadii Soomaaliya oo adduunku waligeedba uu kala hay oo ahayda Soomaaliya inay ku taalo geeska Afrika meel wanaagsan een halkii baan taaganahay waxaan u baahanahay marka inaan ka faa'iideysano khayraadka aan leenahay sida dekadaha iyo maxaan ku sheegaa een shidaalka iyo wax la midka marka hadii dawladda Ethiopia ama ra'iisul wasaarahan cusub Ethiopia oo waxaan ku sheegaa iyo madaxdana ay ka wada heshiyeen marka saa waxaan u arkaa inay horumar tahay waana horumar wanaagsan anagu halkaas aan ka cabiriyaa halkaas ay muuqato
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda igala qayb galay Maxamed Cumar Geedi wasiir ee xilibaan hore uga tirsanaa dawladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya ee Sayid Xasan Cali oo ka mid ah qoyaanada Soomaaliyeed sidoo kale wasiir ku xigeen ka soo noqday dawlad goboleedka Hirshabeelle inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
Sena babu karayana dodas kaban sujeedinaysay haatana dhigistaar waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurbe waatan Zara Cabdi Axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka qurbe barnaamijka qurbe toddobaadkan waxaan ku eegi doonaa tan iyo markii dalkan Mareykanka laga joojiyay in ay gudaha wadankan soo galaan dadka u dhashay dhowr wadan oo muslim dadkooda ay u badan yihiin Soomaaliyana ay ka mid tahay ayaa waxaa jiray dad hore sharci aan ugu lahayn wadankan oo ka talaabay xuduudda wadankan uu la leeyahay dhinaca dalka Canada si ay sharci halkaas uga soo helaan haddaba Axmed Yaasiin oo isagu degan magaalada Edmonton ee dalka Canada waxa uu maamulaa mid ka mid ah jaaliyadaha Soomaalida halkaasi urur ay ku mideysan yihiin wuxuu ii sheegay in maalinkiiba ugu yaraan hal ama laba qof oo ka yimaada dalka Mareykanka in ay kiisaskooda gudagalaan oo ay dawladda kala shaqeeyaan haddaba Axmed Yaasiin ayaa codkan ku hormaraya ayadoo sidoo kale tan Cabdiraxmaan Buule oo ka mid ah dadka dhinaca xuduudda ka talaabay uu barnaamijka igu warrami doono.
Wallahi run ahaantii dadka iban hadda siyaabo badan bay dadka uga talaabeen, qaar baa xiban markii isagoo waddanka oo qabowga ah barafku buuxo soo talaabay oo u yimaaday waddanka markii sidoo Donald Trump madaxweyne u noqday. Dad aad u badan baa yimaaday Canada soo galay intii ka dambeysay sidoo Donald Trump loo sameeyey. Waxaan ku garanaynaa annaka ahaantii ururkeena wiigiiba wuxuu helaa at least laba ilaa iyo toban qof oo dhahaya nacabe inaan Soomaali nahay.
Wayahay marka bal waxaad iga warantaa dadka sidee sharciyo uga helaan marka dalka Canada?
Wallahi sharci waxa uga helaa number one raantii waxay dadka ka yimaadeen waa dad soo maray safar aad u badan oo wadamo kala duwan soo maray. La ogyahay mataqaanaa in waddanka Soomaaliya uu stable magaalo waddan degan uunan ahayn, maadaama ay say yihiin haddii ay la cadeeyo qofkaas in uu hadduu baxo oo waddankan meeshu ka yimaaday uu yahay meel aana nabad ahayn, dowladan Canada qofku wax uu ogolaataa. Laakiin inta ugu badan waxaa muhiim ah in qofkan ay noloshiisa ay dhibaato galayso haddii uu ku noqdo meeshii uu qaxootinimada uga yimaaday.
Waa gartay. Waa hagaag. Dadka iyagu aan sharciyada weli helin isla markaasina ka tallaabay dhinaca xuduudda dalkan Mareykanka waddankaasi uu la leeyahay waxaa ka mid ah Cabdiraxmaan Buule. Cabdiraxmaan waxa uu ka mid yahay dadka weli aanan sharciga helin, hase yeeshee magangelyada weydiistay dalkaasi Canada. Khadka telefoonka ayaan kula xiriiray, bal Cabdiraxmaan ugu horreyntii iga waran sida ilaa iyo haatan aada weli sharci uga helin waddankaasi aad joogtida Canada.
Weli dowladda ayaan sharciga ka sugeynaa muddo ayna nagu qaadatay, wax jawaab ah oo aan tagi doono hadda ka helay ma jirto.
Waa gartay. Marka markii aad waddankan iska ka baxday ood sharciga ka waysay ee dalkaasi aad tagtay, waxyaabaha xiriirka labada waddan u dhexeeya maxay tahay? Ma faraa la iska qaada oo la iska hela oo qofka loogu diidi karaa ama muddo dheer ay qaadan kartaa ama baaritaana jiro dabagal ah oo muddo qofka lagu sameeyo?
Qofka xagga iska soo diiba way arkayaan markaad Canada soo gasho inaad xagga iska diibtay, farahaaga markiiba arkayaan. Waxaa ka dhexeeya immigrationada wax afka qaraar lagu yiraahdo database oo sawirkaagi baa
macluumaadkii
sawirkaagi baa markiiba soo baxaya. Marka muxuu ahaa haddii aad damcadid inaad wax isdabamariso xataa isma dabamarin kartid. Marka wixii aada xagga isaga diibtay unbaad halkana ku imaanaysaa.
Waa gartay. Keeskaaga muddo ayuu xaniban yahay, maxay kula tahay inaanan inkastoon dareemi kara inay tahay weli wax yaala laanta socdaalka oo sharcigeena aan weli lagu siin laguna diidin oo ay tahay arrin weli pending ah, haddana maxaad isleedahay waa lagugu diidan yahay amaba waa dhaqso wax lagu siin waayey? Ma garan kartaa?
Walaahi horta waxay ku xiran tahay dowladda waa ninka adiga kugu soo hagaago oo ofisarka ah. Hadduu ninkaas nin naxariis badan yahay oo wax fahmi karo oo adduunka waxa ka jira la socdo uu yahay, keyskaaga inta fiiriyo yuu leeyahay waa keys macquul ah. Haddii uu yahay nin cusub oo fresh ah mise dadka kuwa dadka aanu jeclayn, waxaa laga yaabaa keyskaaga inuu dib u dhigo muddaba.
Waa gartay. Marka bal waxaad iga warantaa processka laga bilaabo Mareykanka markuu qofka ka tago oo dalka Canada uu galaayo kaleeto, intee cisho ayay ku qaadataa? Inta uu sii socdana sidee ayuu uga badbaadi karaa xataa ciidamada xuduudaha ilaalada inuu ka sii gudbo?
Marka hore ood Mareykanka ka imaanaysid, waxaa jirta kaniisad la yiraahdo Viva La Casa oo uu Mareykanka leeyahay. Kaniisadda markaad gashid, waxaad aaminsan tahay inaad ammaan tahay, maxaa yeelay kaniisadda inta badan dadka kama soo dhex qabtaan. Kadib brosiskaaga waxaa bilaabaya kaniisadda, waxay kuleeyihiin xageed ka timid, goormaad timid waddanka, wareysi dheer bay kula yeelanaya, wareysigii bay xuduudka Canada u gudbinayaan.
Waa garta.
Xuduudka Canada markay u gudbiyaan, ofisarkii helay, ninkii sargaalka ah helay, yaa wuxuu leeyahay taariikhda markaa intaas tahay ninkaas hanoo yimaado
haye
way kusoo wargelinayaan maalintaas bas aad idinkoo kooxa taxi isla qaadanaysaan xuduudka tegaysaan waa lagu wareysanayaa wadanka waqtigaa timid iyo waxaad aheed oo dhan baa lagu weydinayaa dan waxaa lagu leeyahay canada yaad u socotaa oo aada ehelood ku leedahay
waa garta
haddii walaal uu jiro hadduu eede jirto hadday habreer jirto kuwa goori a jira sida familka la dhaho sida walaalka iyo aabbaha iyo hooyada dadkaasay aada u rabaan inaad isku magac tihiin isku last name tihiin magacyada ugu dambe aada wadaagtaan
waa garta
isla markaana ay hadalkii adiga ay kula yaalatay hadalkiisa kale ay isna la yeelanaysa si ay hadalladii ay isu waafaqaan kadibna waxay ku oranaysaa okay ninkii waan soo dirnay ninkii muxuu ahaa xaggiinu soo aaday qofkii mas-uulka ka noqonaya la hadlaysaa waxay leedahay xaggaas iyo qolyaha la yidhaahdo qolyaha xuduudaha sharcigaha loo weydiiyo qolyaha xuduudada markaad u tagtid boliskaaga marmar waxaa laga yaabaa inuu soo degdego marmarna uu dib u dhaco then qolyahaas ayaa waxay kula yeelanayaan interview fog oo badan kadibna ayagaa go-aan kaa gaaraya dadna go-aan bay ka gaaraan dadna go-aan kama gaaraan dadna sharciga way siiyaan dadna ma siiyaan marka waxaan odhan karaa nin walba iyo nasiibkiis iyo qofkii ku hagaagay siduu duni fiican ahaa haddii kiiska adiga aada sheegtay uu ahaa kiis waxa afka qaraar lagu yidhaahdo credible fair oo wixii aada sheegtay wax macquul la noqda isaga oo cabsi ah adiga kusoo gaaray marka waxyaalahaasna inuu aada u fiiriyana waa macquul
cabdiraxmaan buulle bal waxaad iga warantaa waayadan dambetan iyo markii dalkan maraykanka xanibaada lixda waddan lagu soo rogo soomaaliyana ay ka mid tahay dadkooda inay dalkan soo galaan dad badan oo sharciyo haysan ayaa waddankan ka tallaabay marka xaajimiga dadka intaasi la eg ee xuduudda ka tallaabay maxaad ku qiyaasi laheedeen intii tagtay canada sharciyadayna u doonateen adinka
qiyaasta dadka tiradooda miyaad sheegaysaa mise
haa sidee ayay u badan tahay waayadan dambe
aada bay u badan tahay inkastoo aada noolaga badan yahay sida waddamada qaar hayti iyo qolyo kale oo carab ay aada usoo galeen waddanka annagana waxaan ka mid aheen dhalinyaro badan oo soomaali ah ayaa soo gashay dhulka canada oo hadda loogu magacdaro canada gala canada af soomaali noocaasa la siiyey saasaa loogu yeeraa
waana
dhalinyaro aada u badan oo aan oran karo tiro badan bay ahayn markay waddanka soo galeen
nolosha maxaad ku qiyaasi lahayd marka qofka waddanka markuu soo galo sharci uu haysanin uu shaqayn karin noloshiisa sidee ayay isu bedeshaa oo ay noqotaa
nolosha way adkaan kartaa qofka waxaa laga yaabaa maraykanka inuu muddo deganaa uu nolol fiican haystay kadib markuu canada imaado dowladdii waxaa laga yaabaa markiiba inay waxba ku siinin warqadihii shaqada iyo howlihii kalena ay dib kaaga dhacaan nolol adag baad gelaysaa markaa oo muxuu ahaa xataa marmar waxaad cuntay aad weyn
aada baan kaaga mahad celinaya waqtigaaga waad mahadsan tahay
adigaa mudan walaal
kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan buulle oo ka mid a dadka soomaalida ee ka tallaabay xuduudda dalkan maraykanka uu la wadaaga dalka canada markii dalkan uu sharci ka waayay sidoo kaletana weli sharcigiisa uu hakad ku jiro dalka canada in la siiyo iyo in loo dido intaba waayadan dambe dalka canada waxaa kusii qulqulaya dad fara badan oo soomaaliyeed oo gudaha waddankan markii ay sharciyada ka waayeen halkaasi sharci u doonanayay guud ahaana barnaamijkii qurbe waa naga intaa ee nabadgelyo
waa hagaaga barnaamijkii qurba ayaa intaas ku dhan iyo zahra cabdi axmed axmed bal ciyaaraha koobka adduunka ah waa nagii daawanaynay maxaad nooga sheegi karaysaa oo aad dhegeystayaasheenna aad u faahfaahin lahayd
aad aad u maadsan tahay daanduray waxaa daqiiqado yar uun ka hor soo gabagabowday ciyaartii dhex martay dalalka belgium iyo dalka panama oo ka wada tirsan gruubka g ee koobka adduunka ciyaartaasina waxaa saddex iyo waxba ku adkaaday dalka belgium laba ka mid a goolasha waxaa dhaliyey romelu lukaku goolka saddexaadna belgium waxaa u dhaliyey dries mertens waxaana iminka gruubkan ay ku hogaaminayaan saddex gool iyo waxba goordhowna waxaa saacad kadib bilaaban doonta ciyaarta dhex maraysa england iyo tunisia
aad umaadsan tahay axmed sheekh. Haatanna waxaan idin leenahay idaacaddiina waa nagintaasi, sidaa iyo nabadgelyo.